3-р бүлэг 27-р зүйл 1-р хэсэг. Улсын их хурл бүрэн эрхээ чуулган зохион байгуулалтын бусад хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ.
2-р хэсэг.
Улсын их хурлын ээлжид чуулган хагас жил тутам нэг удаа 75-аас доошгүй ажлын өдөр чуулна. Энэ хэсгийг 1999 оны 12-р сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 2-р тогтоолоор хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. Мөн хэсэгт 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт оруулсан.
3-р хэсэг.
Улсын их хурлын гишүүдийн 3-1-ээс дээшхийн шаардсанаар эсвэл ерөнхийлөгч улсын их хурлын даргын санаачлахаар ээлжит бус чуулган чуулж болно.
4-р хэсэг.
Улсын их хурлын анхдугаар чуулганыг сонгууль явуулсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор ерөнхийлөгч бусад чуулганыг улсын их хурлын дарга товлон зарлана.
5-р хэсэг.
Ерөнхийлөгч онц болон дайны байдал зарлавал түүнээс хойш 72 цагийн дотор улсын их хурл онцгой чуулгана тусгайлан товлохгүйгээр чуулна.
6-р хэсэг.
Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн болон байнгын хорооны хуралдааныг гишүүдийн олонх нь хүрэлцэн ирснээр хүчинтэй дүзэж үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын сандар асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол Улсын их хурлын нийт гишүүний олонхын сандар хуулийг эцэлтэн батална. Энэ хэсгийг 1999 оны 12-р сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 2-р тогтоолоор хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. Мөн хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.
7-р хэсэг.
Улсын их хурлын гишүүд саналаа илэр гаргаж асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үндсэн хууль бусад хуульд заасан эсвэл хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бол нууц санал хураалт явуулна. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн.